ogledalo.
U današnjoj emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete razgovor naše saradnice iz Nikšića, Senke Čolović, sa rijerejem Velimirom Jovovićem. Nedavno je grupa Nikšićana sa blagoslovom njegovog prosveštenstva, episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, bila na pokloničkom putovanju u Grčkoj. Na ovom poklonjenju svetinjama Soluna, Meteora i Svete Gore bilo je i nekoliko sveštenika eparhije budimljansko-nikšićke. O utiscima koje nosi iz Grčke, naša saradnica Senka Čolović razgovarala je sa jerejem Velimirom Jovovićem, koji je kazao da je najsnažniji osjećaj na sve njih ostavila posjeta Svetom manastiru Hilandaru.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, razgovaramo sa ocem Velimirom Jovovićem. On je sa grupom Nikšićana nedavno boravio na pokloničkom putovanju Svetoj Gori, pa ćemo razgovarati sa njim o uticima koje nose sa Svete Gore, koje su sve svetinje obišli, koliko je naših sugrađana bilo u grupi i ostalim detaljima, naravno.
Da, 29. januara ove godine, s blagoslovom preosvećenog vladike Joanikija, našeg duhovnog oca, kako to valja i trebuje, uputili smo se u pohode Svetoj Gori Atonskoj, Svetom ostrvu, gdje je sama Majka Božija igumanija ovog svetog tla. Grupa, mogli bi reći, Nikšićana, ovdje Nikšića smo pretežno bili, jedno 22-3 čovjeka, sam nas par sveštenika, ocem Petrom, parokom Grahovskim, ocem Isaijom, igumanom manastira Bijele, ocem Joanikijem, igumanom manastira Majstrovine i Bijelog Polja, kao i još jednim Bijelopoljcem, i mi ostali smo bili, kako rekao, odavde iz Nikšića, uputili smo se na ovaj blagosloveni put. Prvo smo stigli u Tesaloniki i Solun, u ranijim jutarnjim satima 30. januara, a onda smo, iako umorni od puta, ali ne mogući čekati, nestrpljivi, da posjetimo svetinje Soluna, odmah smo krenuli u obilazak. Na prvom mjestu i nezaobilaznu Solunu posjetiti jeste mošti svetoga velikoga Dimitrija, velikog mučenika, u našem narodu poznatog pod Mitrovim danom, jeli, 8. novembra se slavi. Njegove mošti počivaju u velikoj sabornoj crkvi Solunskoj. Tu smo cjelivali njegove cjelitelje mošti, poklonili se, boravili u hramu, obišli u kripti mjesto gdje je on mučen i umoren, jer je mučeničku na smrću stradao, jeli? I možemo reći, nahranili se duhovno. Žitije svetog Dimitrija je poznato, ali interesantno je jedan detalj pomenuti, da je negdje 90. godina, kad je ono kod nas rat u Bosni počeo, tamošnja gospođa jedna koja čisti crkvu, redovno obavljala svoje dužnosti čisteći crkvu, i kažu, u jednom momentu se pojavio jedan vojnik u vojnom odijelu, sav krvav, ušao je na vrata, ona se je prosto zapanjila, otkud sad krvav, šta se desilo, da li na ulici nešto bilo, da li. Pita ga, kaže, odakle ti sad tu, kaže, ja sam, idem iz Bosne, tamo se bije bitka za pravoslavne, tamo Srbi pravoslavni ginu, da bi odbranili pravoslavlje, i evo sam im ja bio u pomoć, evo sam došao, vratio se, grdno je tamo. Ona je tako ostala zapanjena, međutim, taj ratnik, sveti ratnik, sveti Dimitrij, u stvari uputio se put svoga groba i u predjelu groba je nestao prosto, kao što se i pojavio na vratima. Eto, to možemo ovako reći, to je jedno od hiljada ili možemo stotina hiljada čuda Svetog Dimitrija, ali vezano za naš narod, zato ga ispriča. Poklonivši se moštima Svetog Dimitrija, to smo imali priliku i kasnije, jer smo još boravili u Solunu, onda smo na drugom mjestu obišli srpsko vojničko groblje na Zetiljeku, to gdje su hiljade naših ratnika, mučenika u proboju Solunskog fronta ostavili svoje živote. Tamo nas je toplo dočekao Čika Đorđe, to znaju oni koji idu, da je Čika Đorđe nezaobilazim naš šašajkačom sa vojnim odijelom, on čuva srpsko groblje sa šljivom, po starom srpskom običaju dočekao nas je i tu vidimo kako je to divno da mi Srbi, eto i tamo u, možemo reći, dalekoj slobodno grčkoj zemlji, imamo svoju teritoriju, iako su sigurno braća po vjeri Grci, gdje smo god došli, osjećali smo tu ljubav, ali ipak kada čovjek ima nešto što je neposredno vezano za, iz naše istorije za nas, onda smo se osjećali kao da smo eto svojoj kući, što kaže. Po Solunu smo još posjetili i mošti svetoga Grigorija Palame, koje su u Sabornoj crkvi, mošti svetoga Davida, svete Teodore i tako dalje i tako dalje. Solun je prepun svetinja i onda uz pomoć Božiju s jutri dan 1. februara već uputili smo se Svetoj Gori ujutro rano zorom da bi stigli u Ranopolis luku, da bi već na vrijeme mogli pripremiti se za brod i sve papire srediti. Interesantno je napomenuti, neki znaju, neki ne znaju, da Sveta Gora Atonska unutar Grčke kao država ima autonomiju, znači ima i taj svoj vizni režim određeni, gdje oni izdaju određene vize ili gramate, kako hoćete, bez kojih se ne može ući na Svetu Goru. Znači postoji samouprava svetogorska potpuno autonomna u odnosu na grčku državu. Oko 10 časova kada kreće brod iz Ranopolisa, krenuli smo ka hilandarskoj luci Jovanjica. Tamo, po običaju, to znaju oni koji su išli, čeka hilandarski autobus ili kombi koji prevozi putnike, namjernike, goste, vjernike, turiste do manastira. Tako je bilo i nas su čekali. Putili smo se Hilandaru. Meni je ovo drugi put bio da sam dolazio na Svetu Goru. I zaista što sam negdje do skoro čitao, što kaže neki od putopisaca, svaki puta, više puta je dolazio, to je novi doživljaj. Kada čovjek vidi bijel Hilandar, Hilandar na sred gore svete, kako kaže, te kule, jeste da je to sada malo sve tužno dosta, jer je 2004. godine manastir sagorio dijelom, ne dijelom, nego velikim dijelom. To su, komo to se može reći, 2/3 manastirskih zidina su izgorele. Iako, hvala Bogu, ono što je najbitnije i najstarije, sve te relikvije i starine su ostale nedohvaćene i zato je radost, ali zaista je teško pogledati to kako je to sve sada oronulo i urušeno. Dolazim u manastir, nezaobilazno i mora se to zaista napomenuti, to divno hilandarsko gostoprimstvo. Otac Pavle, Beograđanin, inače starinom naš Beranac iz Berana, njegovi su nekada ranije odselili za Beograd. Inače mislim da su rekli da je bio glumac u životu dok je bio u svijetu živio. On je određen za gostoprimca i tako je jedan topli, jedan lijepi doček gostoprimstvo. Kada vas odvedu u manastirsku gostoprimicu, tu po tom starom svetogorskom običaju, nezaobilazni ratlokum, čaj, rakijica i tako jeste. Riječi dobrodošlice, smjeste vas u manastirske konake koje su u rangu hotela, vjerujte, to je tako sređeno, tako odiše toplinom, tako sve od drveta, kameni, drvo, sve ono što je nekada bilo staro, tako su to vratili. I upravo bitno je napomenuti ljudi se čude dosta zašto to Hilandar se ne obnavlja malo brže, pošto jeli, kaže se da novca i ne fali, da hvala Bogu i država Srbija i naš narod, ukupan srpski narod po svijetu, i ne samo srpski narod, nego svi oni koji su dobre volje, evo kažu da i princ engleski i dolazio tamo i da pomaže svekoliko. I sad se ljudi pitaju zašto, to je već 5 godina prošlo, ali malo se toga obnovilo, stvarno malo. Vidite, treba znati da manastir, kada se to sve desilo 2004. godine, znači upravo izgorio taj dio za goste, gdje su gosti smještani. I oci Hilandarci, kada su sjeli da razmišljaju i da vide šta im je činiti, prvo što su učinili, jeste da su se dogovorili, saglasili da je neophodno da i dalje naša braća iz otadžbine, svi mi koji dolazimo, da neprekidno dolazimo. To je bilo ovako prvo i mislim da je to, da ih je sam Bog i Sveti Simeon i Sava naučili da je to jeste ono pravo. E onda su, isto proisteklo je da se prosto moraju snaći prostorije gdje možete goste da primite. Pa su onda oni van zidina manastira, ispred manastira, tamo gdje su nekada bile štale, sjenare, konjušarnice i tako dalje, to sve oni preuredili i upravo govorim vam o tom koji je rekao prije da je u rangu hotela, to je sad tako lijepo sređeno, tako divno, nije to velikog kapaciteta, oni znaju tačan broj, možda jedno 50-ak, 40-50 ljudi može da se primi u jednom momentu, najviše toliko. Kako rekao, smjeste vas tu, a onda već u popodnevni časovi, mi smo imali tu taj blagoslov i tu sreću da smo bili subotu na nedelju, na Vaskrsenje Hristovo. Popodne u 3 sata već počinje večernja služba. Večernja služba traje nekih sat i po do 2. Govoriti o tom doživljaju ulaska u Hilandarsku sabornu crku, kada čovjek prilazi Trojeručici ikoni, najčuvenijoj svetinji, Svetogorskoj, zaista je nešto što čovjek samo može doživi tamo na licu mjesta i da osjeti takvu blagodat u duši. I ne samo ja, nego i svi oni koji su išli, većina ih išlo prvi put ljudi. Zaboravio sam reći da su to bili ugledni privrednici, nikšički ljudi, blagočestivi hrišćani koji su osjetili takvu potrebu da odu na Svetu Goru. I ja mislim da je zaključak svi koji su išli da će makar još jednom otići, jer to nekako čovjek ostane u duši da ima tu potrebu duhovnu, da se vrati kad je već jednom bio. Prići i uzeti blagoslov od igumanije hilandarske, nešto najuzvišenije. Prići, cjelivati i staviti glavu na grob Svetoga Simeona koji je srebrom okovan i koji ni dan danas mirotoči i miriše mirom kao onoga dana kad se to desilo. Vidjeti hilandarsku lozu koja je iznikla ispod zida sa spoljne strane, ispod groba Svetoga Simeona, a koja je, to naš narod zna i poznato je narodu, da je ta sveta loza čudotvorna za majke nerotkinje, za supružnike koji nemaju djecu, desetina i na stotine čuda koja su se desila i u novije vrijeme, u starije. Interesantno je kad smo se kasnije vratili sa Svete Gore, nego malo preskačeno, ali ću zaboraviti posle. Blizu Ranopolisa ima metoh manastira Hilandara, Kakovo tako zvano, gdje je jedna mala crkvica, jedan konačić, tamo je otac Serafin, sada upravnik. Tu je iguman, hilandarski otac Mojsije, jer on zbog starosti prosto ne može da boravi u Hilandaru, nego je zgodnije tamo, lakše radi liječenje, tako jeste. Interesantno je kako je taj metod hilandarski, kako u stvari dopao manastiru Hilandar. Kaže da je nekada u vjekovima iza nas jedan turski paša, Aga Solunski, nemajući poroda i djece, došao u manastir Hilandar, čuši da tamošnja loza Svetoga Simeona pomaže u tome. Tu su ga manastirski oci ugostili i tako, dali mu lozu, objasnili mu kako to treba upotrebljavati. I on kad je odlazio iz manastira, kaže, kad je bio na vratima, ako mi Bog da i vaš svetac sina, dovešću ga ovdje da ga zavještam Gospodu Bogu i ovome manastiru, da ovdje služi Bogu. I prođe vrijeme, on dobije sina, taj mladić odraste, on ga dovede jednog dana u manastir i kaže, ja hoću ono što sam rekao Bogu da to ispunim, ovo dijete pripada Gospodu Bogu, jer ga je Gospod dao i neka bude na službu njemu. Međutim, iguman koji je bio kaže, dobro, ti si dao taj zavjet, međutim, nema potrebe, Bog je Bog ljubavi, Bog ne traži ništa na silu i mimo naše volje da radimo, nećemo to da radimo, nego ti ovo momče vodi kući, neko živi s tobom, srećan ti bio, a mi ćemo se ovdje moliti Bogu koji smo slobodnom voljom i s ljubavom došli u manastir i tako je. On se vratio i kaže da je taj kompleks jedan šuma, bazena, livada i tako dalje. To je ogromno. Mislim, na desetine hiljada hektara se to nekada mjerilo, sad nešto je to kasnije država Grčka, kad i ona imala tu pošast, što se komunizmom zove, oduzimala, kao što su kod nas sve uzeli, jel? Nema sad baš toliko, ali uglavnom to je ogromno bogatstvo i velikim dijelom manastir Hilandar upravo danas, zahvaljujući tom imanju i tom dobru, toj šumi ogromnoj, to je industrijska šuma, oni naprijed sada prave prozore, vrata se od tog drveta upravo, onda imaju bazene, svoje ribnjake itd. Jedno bogatstvo, zaista bogatstvo, onako kako su to Nemanjići samo znali da stvaraju i ostavljaju u manastirima, da bi manastiri mogli da žive normalno i nesmetano. Nego da se vratimo u Hilandaru, večernja služba, kako rekao, uoči nedelje, zatim večera, Hilandarska u Hilandarskoj trpezariji, koja je inače znači velika saborna crkva, nije ona crkva iz vremena Svetoga Simeona i Save, nego je to kasnije pravio i uljepšao i veljepno zdanje napravio saborne crkve, jeste kralj Milutin. Ali ono što je originalno iz vremena Svetoga Simeona i Save u Hilandaru, bitno na vlasti, to je pir Svetoga Save, ili taj veliki koji se diže na zidina manastira, najveći pir. I to je jedna mala crpica, paraklis jedan u blizini saborne crkve i upravo ova trpezarija o kojoj govorim, gdje smo večerali, odnosno svjetli dan ručali. Poslije večere biva povečerje, poslije povečere šetnja, kratka, i to je već noć u zimskom periodu. A onda već u jedan sat izjutra ustajanje da bi se pripremali za molitvu, jer molitva počinje jutarnje molitve, odnosno polunoćica i ostalo pravilo noćno koje se vrši, počinje u 2 sata. Došli smo svi na bogosluženje, jer nam je tako i otac Pavle, kad smo stigli gostoprimac, rekao, braćo, cilj vašeg dolaska je da se pomolite Gospodu Bogu da doživite ono što su ustanovili sveti Simeon i Sava, a to su na prvom mjestu bogosluženja. Bilo bi red da svi budete na bogosluženju i to su braća naša svi ispoštovali s ljubavlju. Svi su ustali u to doba, neki vjerojatno i prvi put da je bilo, ali upravo zato jeste još možda ljepše što je prvi put. I onda, kako rekao, počinje molitveno pravilo koje se završava sa jutarnjom liturgijom, koja počinje oko 6 sati u izjutra. Znači prije toga od 2 do 6 su ostala pravila molitvena. Završava se liturgijom na kojoj smo za vrijeme bogosluženja, da to sam zaboravio reći, na zahtjev većine naših hodočasnika koji su željeli da se ispovijede, svi su se ispovijedili Hilandaru, neki po prvi put, većina njih po prvi put. Prije toga smo bili zauzeli stav zajednički, iako nije bio post, ali da jedno 4-5 dana otpostimo kao hodočasnici da bi se pričestili u Hilandaru i na svetoj liturgiji smo se svi do jednoga pričestili. I možemo reći da sa svetim pričešćem je ostvareno naše putovanje. Poslije liturgije je nedeljni ručak gdje se cjelokupna bratija hilandarska, cjelokupno bratstvo, da to će vjerojatno mnogo interesovati, da Hilandar sada, hvala Bogu, ima oko 40 do 50 monaha, što će reći da je to prije 10 do 15 godina bilo došlo i na nekakvu minimalnu kvotu. To ima na Svetoj Gori, ako osim grčki manastiri, to su, znači, imaju Srbi manastiri, imaju Bugari, Rusi, imali su i Rumuni, međutim, Rumuni su upravo izgubili na ovaj način, jer postoji jedno pravilo, odnosno postoji cijeli ustav Svete Gore, po kome se rukovode, ali kada ispod određene kvote pane broj monaha, mislim da je to 7 ili 8, onda po pravilu Grci preuzimaju manastir i to je kasnije mnogo teško, nije nemoguće povratiti manastir, ali je veoma teško, znači to je tako ostavljena klauzula, tako da je Hilandar prije jedno 15 godina, 90. godina, tačnije bio ugrožen po tom pitanju, međutim hvala Bogu sada nije. Bratstvo je poveliko i što je najbitnije, to su mladi ljudi, većinom intelektualci ljudi. Evo sada ove godine za vavedenje, upravo neposredno posluje nas, otac Damaski, nekadašnji oficir iz Sarajeva koji je bio mlad čovjek, došao je u manastir kao iskušenik, tu je već više 7 godina. Zatim je upisao studije teološkog fakulteta u Solunu, završio teološki fakultet i baš je za Sretenje postao jerodjakon, đakon. Poslije toga kratko smo imali vremena da se slikamo, da uđemo još jednom na poklonjenje ikoni Troje ručice i grobu Svetoga Simeona, da se popnemo na pir Svetoga Save, da se vidimo, da ne zaboravim, tu tamo je otac Marko naš koji je nekada bio u Cetini, odnosno na Vranjini, vjeromonah, iguman. On je prije jedno 6-7 godina otišao u Hilandar i ostao je, hvala Bogu, tamo. Viđeli smo se sa njime i tako još nam je to posebno možda činjelo još milijen Hilandar kad smo našli toga brata koga smo već poznavali. I onda odlazimo ponovo manastirskim autobusom, ono kusnom kombijem, do luke Hilandara, isto ono mjesto gdje nas je brod ostavio, da bi odatle nastavili dalje, jer je želja svih bila da posjetimo i administrativni centar, središte Svete Gore, to je mjesto koje se zove Kareja.
Dotakli smo se te priče o obnovi Hilandara. Šta kaže bratija, koliko su oni uz pomoć Božju i Presvete Bogorodice zadovoljni time kako radovi odmiču i kako se Hilandar vraća iz pepela? Je za sve one koje to interesuje, vjerujem da većinu nas interesuje upravo to.
Znači, hilandarski monasi su potpuno zadovoljni sa obnovom, jer oni to najbolje znaju tamo, šta se tu sve dešavalo i kako se dešavalo, jeli? Znači, takozvani Bijeli dvor koji je na iznad ulazne kapije, mislim da je Miloš Obrenović to svojevremeno obnovio i sagradio, je obnovljen već ima 2 godine. I sada se kreće sa obnovom ovoga konaka koji smo rekli za goste, znači to će se raditi dosta parcijalno onako, ali mogli bi reći kada se taj konak za goste obnovi, to je 1/4 onoga izborenog će biti obnovljena. Oni se nadaju do avgusta mjeseca ove godine da će to biti, da ako bude sve išlo po planu, da će biti obnovljeno, jer novca za to ima sasvim dovoljno. Šta je tu bitno naglasiti? Kada je manastir izgorio, kada je kompleks izgorio, znači pojavila se, onda se morala vršiti ispitivanja temelja konaka. Ne možete vi nešto sad navardati ponovo na ono, pa onda ponovo kasnije problemi. Neko su se, što je normalno, prvo morali ispitivati temelji, pa se čak u jednom dijelu tamo do manastirske bašte ekonomata manastirskog pojavilo da je otprilike klizište postoji temelja. Pa je onda došlo se do saznanja da je najvjerojatnije i to izazvalo požar. Jer kada se jedan dio tla slijegao, a drugi ne, onda su nastale pukotine u zidovima i što je najvjerojatnije da su negdje u dimljacima koji su, gdje se ložila vatra, nastale pukotine i da je odatle ta varnica izašla i zapalila. Nego to sam Bog zna i Majka Božija i Sveti Simeon i Sava, nije ni bitno, ali uglavnom rekao, manastirski otci su zadovoljni sa obnovom. Znači, za ovaj ovogodišnji predviđeni posao, ako bude išao sve kako valja, novca ima, međutim, to je ipak 1/4, što će reći da, odoskoro sam negdje čuo poziv preko medija, da oni apeluju da, pošto evo sad i ove nekakve krizne godine idu, da ih tako nazovemo, da apeluju da ipak svi imamo vidu i da svi u granicama svoje moći, koliko ko može, svaki pojedinac i preduzeće i država Srbija i naša dijaspora i tako, da se prikuplja novac. Jer šta je bitno ovdje naglasiti, vidite kako je to dobro kada je skupljeno novca i vi sad znate šta možete da uradite, ali bolam ako nestane novca, onda će biti stanuti poslovi, nego nadat se u Majku Božiju, Hilandarsku igumaniju, da ona nikada nije manastir ostavljala, jer vidite kako je onoga Agu Turskoga što je prinatno menu poslala, pa sada ta ekonomija koja je dan danas je vrijedna, pa onda da ne govorimo nekada kroz istoriju kada je, to sam prije zaboravio da kažem, interesantno da je ova crkva Sabona kralja Milutina pokrivena olovom. I onda smo pitali, interesovno skada, iz kog je vremena, je li krov. Krov je negdje, nije se nažalost zapamtio precizno vijek, ali su negdje dubrovački trgovci putujući brodovima i goneći i među ostalog i olovo i takve stvari, negdje ih je bura na moru zadesila i baš se u Hilandarsku luku tu se pristanu, dođu u manastir, manastirski osi ih prihvate lijepo, sve divno, kaže, kad su vidjeli to, otvorila im se duša i tako. I oni se požale, kaže, eto imali smo krov na crkvu, međutim, to su na Turci pokrali, odnijeli sve, nema u to, kišnjava nam crkva i to blago, freske i sve to propada. I oni su nečaseći, kaže, evo mi ćemo da damo naše olovo, pokrijete, kako da date, mi nemamo da vam to platimo, ne trebate što da plaćate. Ne samo da su to dali, nego su i sami sebe dali, jer su kasnije došli i postali dvojica hilendarskih monaha, ti trgovci dubrovački. Tako rekoh, nadat se u Majku Božiju, svete Simeona i Savu, da neće manastir ostati, to će se sigurno obnoviti. Nije to se slučajno desilo i nije to nešto što nije trebalo da se desi, jer Bog najbolje promišlja i gleda i sigurno da je to imalo smisla za nas. Znate, vi samo vidite, ja sam sada kada smo, ako Bog da bismo ponovo išli pa smo ispitivali kada možemo doći, svi termini do avgusta su popunjeni, znači, i hvala Bogu, vidite da je to obratilo naš narod, da ljudi imaju i koji nisu imali želju da odu tamo, da se poklone toj svetinji. E sada da se vratimo u Kareju, znači ide se od Luke Jovanice prema Dafni, uglavnoj svetogorskoj luci, gdje se ukrštaju svetogorski putevi, jel? Odatle ponovo autobusom, jedno 13 km je do sjedišta Svete Gore. Tu smo se smjestili u skitu Svetog Andreja, koji je nekada bio ruski skit, ali da malo rastumačimo to skit. Skit je jedna duhovna manastirska oaza gdje se monasi povlače da bi zaista bili samo u molitvi. Nekada je, rekao, bio skit Svetog Andreja ruski, međutim, upravo zbog onoga što sam prije govorio, da je palo ispod 7 monaka i onda su to Grci sa preuzeli, tu se malo se osjeća taj naboj da ovi Grci su to preuzeli, drže, međutim da Rusi su nezadovoljni veoma s tim, ali eto, slava Gospodi, jedni i drugi slave ime Božije i to je ono suštinsko i najbitnije što kaže, i drugo će se biti dobro. Tu smo se smjestili, taj skit je dosta bio zapušten, to su Grci sad uzeli, obnavljaju, konaci su u dosta lošem stanju, međutim, malo ovi moji saputnici braća kažu, kako ovo zapušteno ovako, pa bilo zapušteno kao i kod nas, kao i svugdje. Evo sad obnavljaju, pa ovo dosta neuredno, prljavo, jeste velim, ali ajmo u crkvu da pogledate. Prvo, kakva je crkva? Znači, ne mogu ljudi sve odjedno. I kad smo ušli u crkvu, blista, sve sija, čisto, pedantno, uredno. Kad smo ušli u trpezariju, sve blista, sve sija. E, znači, sad idu prema konacima da bi to obnovili. Ne može sve odjedno, normalno je, dosta je konac zapušten, ali da će Bog obnovit će se to polako. U Kareji naše odredište prvenstveno je bilo da posjetimo isposnicu, ili posnicu, bolje rečeno. Isposnica je, ne postoji nešto se ispašta, nego posnica Svetog Save, tamo gdje se on podizavao, gdje je pisao i čuveni tipik, tipikarnica, još se naziva njegova, jedna crkvica i kelija, gdje se isto nalazi čudotvorna ikona Mlekopitateljnice.
Jer je ona ostala u istom stanju kao što je bila u vrijeme Svetog Save?
Znači u potpunosti. I to je ručica, i ona, i paterica, štab Svetoga Save, koji se sada čuvao se donedavno ovdje u isposnici, posnici, ali je sada prenešen kod troje ručice, u Hilandaru je paterica ili štab Svetoga Save, u originalu kakav je bio. Čak u Hilandaru, da to sam zaboravio, postoji riznica manastirska, gdje je po najsavremenijim zahtjevima urađeno da ikone su zbrinute po svim uslovima gdje postoji određena vlažnost, protipožarni sistemi, videonadzor i sve baš onako po svaka im čast kako su to radili. Postoje dveri, tu je čuvena ikona Pantokratora, jeli od Egitrije ako se ne vara, ikone u originalu su, od Egitrije je dosta oštećena ikona, ali postoje dveri iz te prvobitne ili crkve Svetoga Simeona i Save, koje su Sveti Simeona i Sava otvarali svojim rukama. Znate, to ovako postoji u originalu. U originalu je rekoh ikona Mlekopitateljnice i to je jedan od rijetkih slučajeva u pravoslavlju. Znaju vjernici da u crkvi na ikonostasu, ledosled ikona stoji da je na desnu stranu od veri ikona Hristova, jer na lijevu stranu Majke Božije i Hrista u njenom naručju. Međutim, ovdje je obratna situacija, ovdje ikona Majke Božije, Mlekopitateljnice na tom mjestu gdje je Gospod. To je jedan od rijetkih slučaja, ako se ne varam, dva ili tri takva slučaja u pravoslavlju postoji. Ovo je jedan presedan takav, ona tu do dana današnjeg stoji.
Ne postoji neko objašnjenje?
Ne postoji objašnjenje, ali sigurno da je velika svetinja. Nju i jednu i drugu je sveti Jovan Damaski ostavio u manastiru Svetoga Save, osvećeno u Jerusalimu, a onda sveti Sava u 10. vijeku osvećeni u judejskoj pustinji, gdje su njegove mošti veliki manastir, je rekao da će nekada kasnije neki carski sin doći, monah, po imenu Sava, i da te ikone i tu patericu, taj štab koji sam prije pomenuo, da trebaju njemu da daju. I kada je sveti naš Sava išao u pohode svetoj zemlji, Jerusalimu i ostalim svetim mjestima u Izraelu, onda se dogodilo to čudo da je, kada je prišao da se pokloni svet, moštima svetoga Save osvećenoga, štab panuo pred njim i onda su oni ga vratili, mislili nešto, međutim po drugi put, treći, shvatili su da je to taj mladi carević koji je došao monah i tako je dobio na dar ove dragocjenosti i ove svetinje koje su do dan danas tamo. Postoji uredba ili tipih u isposnici Svetoga Save gdje je sam Sveti Sava ostavio pravilo kako se treba i mora obavljati, i to je maltene danonoćna molitva i danonoćno čitanje psalama, molitava, Svetoga Pisma, služenje liturgije i tako dalje i tako dalje. Po našim svjetskim i ljudskim gledanjima veoma teško i naporno. Tamo je sada jedan otac Nikodim, onak koji to sve neko s ljubavlju vidi se obavlja, sve to teče, ali s druge strane Sveti Sava, vidite kako je bio domaćin, on je ipak to monahu ostavio određene privilegije, pa kaže da, ja sam čitao to, da nad njim nema nikoga. On je iguman i nad njim ne može niko da mu bude, što mu kažu, starešina nikakav, ali normalno je iz tolike molitve da onda takvog čovjeka i ne treba kontrolisati niti nad njim biti, jer je on sad predan Bogu i molitvi svetim. Onda smo još obilazili po kraj, bili smo na večernjoj službi u skicu svetog Andreja, jedni u keliji svetoga Save, poslici. Noćenje i ujutro ranom zorom smo otišli prvo u najstariju svetogorsku crkvu, a to je velika saborna crkva u samom sjedištu Svete Gore, tu gdje je administrativno sjedište. I u njoj se nalazi velika svetnja, odnosno možemo reći najveća svetnja Svete Gore, iako je i hilandarska, to je ručica, jedna od najvećih, ali ovo ipak mogli bi reći veća, a to je ikona Dostojno jest, tako zvana, o kojoj smo čuli da je nekada u 10. vijeku jedan monah odlazeći u sabornu crkvu na molitve, izjutra rano zorom, njegov poslušnik, iskušenik je ostao tamo toj keliji gdje su bili, i poslije malo vremena neko je zakucao na vrata od te kelije. Kada je monah otvorio, vidio je još isto tako jednog monaha, kaže, mogu li ja ovdje malo da odmorim kod tebe, da se Bogu pomolim, može. I onda je malo odmorio, kad su počeli da se Bogu mole, išla je molitva i došlo se da se pjeva Česnjejšuju Heruvim, časniju od Heruvima i slavniju pred Serafima, kako je to bio običaj. Međutim, ovaj gost, monah, je zapjevao Dostojno jest. To znaju naši vjernici da sada upravo na liturgijama na svakoj liturgiji pjevamo dostojno jest, gdje jeste sastavni dio i ovo je časnješio Heruvim kasnije, ali znači ispostavio se da to bio sam anđeo Boži s neba i da je otpjevao tu istinu o Bogorodici dostojno. Je zaista blažno zvati tebe Bogorodicu, uvijek blaženu i prenepročili mater Boga našega. I onda ide časnješio Heruvim i kaže da ga onda ovaj monah tu domaćin zamolio da mu to ispiše negdje, će zaboraviti, a sviđalo mu se tako, kaže, zablistalo se i lice ove ikone Majke Božije, nisu imali mastila, nešto što da napišu, da je onaj uzeo jedan kamen i počeo da piše, kaže, kamen je kao vosak bio, njegove su prstje tako lagano i lijepo ispisivao na onom kamenu te riječi, kasnije su to donijeli u crkvu i objelodanilo se to čudo anđela Božije koji je otpjevao ove stihove Majci Božijoj. Ta ploča je kasnije našena za Carigrad i tako dalje. Bili smo pred tom čudotvornom ikonu, dostojno jesmo, molili se Bogu. Zatim smo otišli u hilandarski konak u blizini posnice Svetog Save, postoji hilandarski konak. Tu smo svi zajedno bili na liturgiji. Služio je naš otac Joanikije i majstorov Niguman. Pričestili smo se i taj dan svi. Bili tu na doručku kod otaca hilandaraca. A onda smo riješili da obiđemo još par manastira taj dan, jer smo već u poslijepodnevnim časovima namjerili da napustimo Svetu Goru i nađemo oca Nikodima Bogosavljevića, isto našega monaha sa Cetinja, koji je nekada bio na Prevlaki, koji je sada u Solunu na postdiplomskim studijama. On je tu, baš ima i Joninu Kevricu po blagoslovu mitropolita, već je par godina tu, nađo smo njega. E onda nas je on dalje preuzeo, pa smo išli, obišli jednu maršrutu manastir Iviron. U Ivironu velika svetinja, takozvana ikona Majke Božije Vratarice.
To grčki manastir.
Grčki manastir jeste sređen, divan, tako vidi se, pun života. Onda smo otišli do manastira Stavronikite. Tu je čudotvorna ikona Svetoga Nikole, interesantna ikona, mozaična ikona, mala, koja ima sada vidno oštećenje na predjelu lica i vidno da je nekada nešto kapalo tu. Kažu da je nekada otprilike ta ikona bila izgubljena u moru i onda kad su ribali lovili, nešto su zapeli sa onim udicama i zvuci kadali, sve krv poče po vodi da pluta. Tu gdje je, a tačno je u predjelu oka otprilike udicom su uvatili, potekla je krv Svetoga Nikole. Ona do dan danas tamo je. Zatim smo otišli još do manastira Pantokratora, sve su grčki manastiri, znači ova tri koja sam nabrojao. Tamo je čudotvorna ikona Majke Božije Gerondese ili Starice, gdje je jedinstveno, možda u svijetu, naslikana Majka Božija u stojećem položaju, bez Krista na rukama i slikana je u podmaklim godinama kao starica, znači mnogo kasnije nego što je bilo stradanje Gospodnje. E, odatle smo se zaputili prema Dafni u Luci, odakle smo brodom se vratili prema Uranu Polisu, nastavili prema Solunu, gdje smo noćili, sutra i dan ponovo obilazili svetinje Soluna, malo se posvetili onim našim ljudskim i svjetskim poslovima, to je da smo malo i trgovali ponešto, jer Solun je čuven kao trgovački grad, i onda u predvečerju krenuli prema meteorima, tom čuveno svetilištu grčkog naroda. Na putu za meteore, to znaju oni koji su išli, postoji manastir izvor Svete Petke. Nažalost, danas nije on manastir, više je otvoren onako, ima neki crkvenjak tamo i boravija šteta. Poput našeg manastira Ostroga, to je tako u jednoj kanjonu jedne rijeke, u Stijeni, tu je po predanju Sveta Petka se nekada podvizavala. Postoji izvor čudotvorne vodice gdje se ulazi u groto zemlje, dolje jedno 30 metara se sigurno ne može bez jedan čovjek da uđe, pa da se vrati, pa onda drugi. Tu ima i dio njenih čestica, njenih moštiju, stoji da se poklonimo. Poklonili smo si, to je svetnja, onda smo krenuli prema meteorima, došli u grad Kalambaku, podno meteora, gdje smo se smjestili, noćili, i onda u jutarnjim satima, mada iskreno rečeno, napojeni Svetom Gorom i svetinjama Svete Gore i Soluna, jeste da je ovo velika svetinja, ali da ne kažem da više ne može čovjek da ponese, pa nam to nešto nije bilo više jeste lijepo, više smo se ozarili gledanjem i tako. A da su manastiri tamo postoje neki raspored, nekim danima su otvoreni, nekima nijesu, tako da smo samo našli manastir Varlam, smo posjetili, gdje je za našoga carevića Joasafa, interesantno vezano, to je, ako se ne varam, cara Dušana, sin, koji je otišao i zamonašio se tamo i ne zamonašio se, no pomogao umnogome taj manastir da se napravi, i to Grci dan danas prema Srbima imaju jedan poseban odnos, kad se pojave i dođu sa ljubavom, sa velikim gostoprimstvom primaju nas. E onda smo odatle već krenuli, se vraćamo kući Nikšiću našem, Crnoj Gori. Interesantno naglasiti da smo išli kroz Makedoniju, jedni dijelu išli smo preko Albanije ovdje, tako smo se vraćali, i onda smo dijelom preko Makedonije kroz Ohrid naišli. Bilo nam je milo. Međutim, nekako kako ta, nažalost, stvarnost i zbilja s Makedonijom se događa, i crkvena, i državna, i tako dalje, ali nekako te velike svetnje Ohrida učinješe drugu stvar s nama. Jedan od naših saputnika, brat Slobodan Koprivica, poznavajući jednog tamošnjeg svog kolegu, javi se tom čovjeku, i onda da skratim priču, taj čovjek takvu ljubav iskaza da nas ugosti negdje u nekom restoranu, da sratimo to, pa velimo kako, mislim, može 2-3 čovjeka, 5 srati na ručak, ali sad nas 30 ljudi, da ne, to nije bilo šanse da se ide, na kraju velim, nema potrebe, imamo mi novca zajedničko, pa ćemo to platiti, tako. Taj gospodin nije bio tu, nego je poslao jednog svoga vozača koji nas je u ime njegovo primio. Tamo smo u jednom restoranu bili, bio je postan dan petak, sve oni nam posao spremili, toliko lijepo da zaista nekako osjetismo toplinu. Vidje smo da i u toj Makedoniji nije sve đavodnije što kaže, nego hvala Bogu ima Božijeg naroda, ima ljubavi u tom narodu. Tu smo im rekli da to posmatramo kroz prizmu naše vladike Nikolaja Velimirovića Svetoga, koji je tamo ili bio episkop prije drugog svjetskog rata. Saglasiše se da je to tako, i uglavnom tako smo svi nekako Makedoniju doživjeli na jedan lijep način. Potom smo se vratili po Nikšića, praveći planove i da ipak nekako to ljude zbliži sve i bude onako lijepo to putovanje. I evo smo se dogovorili da ako Bog da, treći dan Vaskrsa ove godine, to je 21. aprila, kod oca Isaije u manastiru Bijelu, budemo da se okupimo, da malo budemo na službi prvenstveno, da posle i da se u bratskoj ljubavi družimo, i da ono što smo započeli na ovom putovanju i ono kako smo se upoznali, da to poznanstvo i dalje traje sigurno na korist svih nas. Eto, to je bilo naše kodrčesničko putovanje, i zaista je divno da ljudi nekako da se iz ovih naših uskih okvira malo otvaramo, da odemo, da vidimo rolu naših ljudi, jer dosta ljudi ima, oni su zatvoreni u ovim kratkim vidicima. I onda oni samo misle, to je Crna Gora, to je ovo što mi gledamo. Međutim, kada tako odemo, pa da ne govorim takve svetinje kad vidimo, ali inače kad vidimo malo svijeta, da ljudi negdje i drugo žive van Crne Gore, ili van, nije bitno, Srbije ili koje države, jel? Otvori to čovjeku vidike, i onda što kaže, vidi koliko smo mali, koliko smo ništa, a koliko smo stvari veliki, ako hoćemo da budemo veliki. A veliki smo samo ako imamo ljubav prema ljubavi, jer Bog ime, jedna riječ za Boga jeste ljubav. Ako imamo ljubav prema ljubavi, i ako imamo ljubav jedni prema drugima, da smo veliki.
Vjerovatno ste bili u kontaktu i u razgovoru sa ljudima kroz Grčku, u brojnim svetinjama koje ste obilazili, i možda u razgovoru sa njima dotakli ste se vjerovatno i situacije na ovim našim prostorima. Kakvi su njihovi komentari?
Pa svakog zdravorazumnog jasno i čisto, znate, o to trubi se, stalno se priča, ali što je uzalud je gluvome pričati i slijepome da gleda, oni ne vide. Kažu upravo Hristos, očima će da vide i vidjeti neće, u ušima će čuti, a čuti, u stvari neće, navodeći, citirajući starozavjetnog proroka Isaiju, jer kaže, ovaj narod je daleko srce od mene, kaže Bog. Tako i danas nije savremeni čovjek, daleko je od Boga. I ono što sam prije rekao, evo vidite ovo sad, savremena situacija, ajmo ovdje, bliže je to nama, mada nam je Kosovo duboko i blizu, ali ovo je što se konkretno ovdje nas okidašnje tiče, Crna Gora i ova naša nesretna, da ih tako nazovem, zbivanja zadnjih godina. Šta je suština? Što ljudi nemaju ljubavi u sebi. Upravo to. Ja ponavljam i govorim u mojoj parohiji ljudima. Kako vi možete da se borite protiv ljubavi? Ovdje se vodi nekakva borba, oni to ne kriju da nešto, da se neko pobije. Za mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja je istorijski stara toliko koliko je stara i prisutna i iz ovoga naroda, ona nije nijotkuda nametnuta, kako to hoće neki da saopšte. A oni su upravo u svojoj skalameriju, što su tu na Cetinje instalirali, oni su nešto nameću i jednom riječu, da se ne mnogo u to zaprijetali, nema potrebe, ali ne možete se protiv ljubavi boriti. I oni koji su krenuli protiv ljubavi se bore teško njima. Odnosno, moliti se Bogu za njih da osjete šta je ljubav. I da služe ljubavi. I da streme ka ljubavi. I da se uklapaju ljubavi. Jer to je jedino moguće sa ljubavi, savršeno ljubavi raditi. A molitvu prema njima izražavamo i da im Bog da pamet da ne čine to. Prešlo je više sve mjere, znate. Evo sad su nam negdje bili u Ozaniće, prošle godine uoči Vaskrsa pokrali crkvu, neki mučenici, narkomani tu u momci. I sad, posle godinu dana, istražni sudija poziva tamo, kaže da date izjavu. Kako velim izjavu? To, kada je dobar čovjek, ne radi s onjem uopšte, niti sam u što želio lično njemu saopštiti, ali pa evo, nemojte da se rugate s nama ljudi. Na kraju ovo je sve država radila. Znači, ona je stavila za čas da se obijaju crkve. Ona je dovela družinu koja je legalizovala da ubija nam crkvu i da krade. Evo, to je javna tajna, znači, prećutno država dala signal. S druge strane, te narkomane država stvorila. Negdje su do skoro, ovo kao čovjek moram da kažem, hvale nam se kako nas nisu u rat vodili, ova sadašnja naša vlast, jesu najgori, najcrniji i najnečasniji. A to je koliko je samo u ovom našem gradu ovdje, da prebrojimo, od 90. godina Kovčega, mladih momaka i djevojaka otišlo koji od droge stradaju. Eto nam je ta gospoda. I umjesto da se bave tim problemima, da našu djecu zaštite i da ne dozvole tu savremenu pošast svjetsku da dolazi ovdje, oni ćute, a hoće gospodin koji je preobukao šinjel partijski, komunistički, sada demokratski takozvani, hoće on da određuje je li mitropolija, je li pravoslavna, u najmanju ruku, mi kao ljudi nema nikakve svrhe, da ne govorimo na Božijem planu koliko je teško njima. Nego daj Bože, ponovo kažem, i uvijek to, kao ljudi koji služimo ljubavi, ne želimo je zlo nikako. I uvijek vi vidite da i naš mitropolit, vladika Joanikije i sveštenstvo uvijek pozivaju na ljubav i ljubavi. I sada ovo kada je naš predsjednik Crne Gore Vujanović dobio ovo odlikovanje u Moskvi, čuli ste, od Fonda za jedinstvo pravoslavnih naroda, jel? Jedan moj prijatelj kaže, pa eto da nam bude srećno ovo odlikovanje našem predsjedniku Vujanoviću. A ja kažem, ovo odlikovanje predsjedniku Vujanović je predložio mitropolitan Filohije. Hvala Bogu što nam je Bog dao pravog istinskog duhovnika koji slijedi one neprolazne evanđelske istine, a to je kod tebe kamenom, ti njega hljebom. I slava Gospodu što imamo takvog čovjeka, i neka Bog da da i nas i u naše srce takvu ljubav unese, a ne samo da gledamo kroz neke sitne stranačke i lične poslove, ajmo kao društvo, kao zajednica da gledamo. Tako da mislim, što se tiče ovog stanja u Crnoj Gori, mi nemamo čega da se bojimo, znate, mi smo, ponovo kažem, na putu pravde, na putu istine, na putu ljubavi, na putu Božijom. I tako ćemo ostati uz pomoć Božiju. Na našu su stranu međunarodni zakoni i propisi. Znači, mi smo nešto što je bilo i tako će to ostati. Ova gospoda što je nešto novo zacrtala, mogu oni to da sprovode i da rade gdje mogu. Međutim, vidite, ovih dana ispitivanja se vrše, između ostalog dotiču se pitanja crkve, uvijek na prvom mjestu Srpska pravoslavna crkva u narodu. Znači, oni bi to željeli i dijelom i prikrivaju, ali to je toliko očigledno da se to ne može prikriti. Zato što je to nešto što je u narodu, ta ljubav je u srcu naroda i ne možete vi to da izbrišete nikakvim dekretom, ni skupština, ni predsjednik, ni premijer. To ne može niko da izbriše iz našeg naroda. Čak razumne vlade i razumne države se prilagođavaju tome, znate, pa ako im se to i ne sviđa, ali kad vidi da je takvo stanje narodu, tako treba da bude. A s druge strane vidite na začelju te liste ta samozvana gospoda da se nalazi među na 10. i 11. mjestu. Sve govori, to je sve rečeno i nema šta. I to, povrh ovakvih pritisaka, ucjena i svega, ipak ne mogu, ne može, to ljudi znaju i uzalud im je sav taj Sizifov posao što guraju i što su, nema ništa. Narod u Grčkoj nije ovoga naše unutrašnje problema mnogo ni upoznata, ali s Kosovom jesu, to je međunarodni problem i vidi se. I to su jasne stvari. Oni su za ono za što je cijel normalan svijet. Negdje sam slušao Matiju Bećkovića sada u Beogradu na ovoj akademiji povodom 10. godina bombardovanja NATO. Pa kaže, na kraju 20. vijeka, kada čovjek nije uspio da vlada sobom, nego je vladao svijetom. Vidite šta je napravio, taj nesretni Solana i ta družina što su nas bombardovali, šta su radili. A onda, to je zaista, kad Matija govori, teško je refrazirati njega, ali to su velike riječi. Pa onda kaže, eto, predložili smo se napravi jedno groblje u Beogradu, jedan memorialni centar, jer koji će nas posjećati za sve vremena na to, što je normalno, da bi neki budući William Brandt imao gdje doći kleknuti i tražiti oproštaj. A isto tako sugerišem i predlažem i njima da i oni naprave groblje gdje su ih Srbi pobili NATO vojnike. Kažem, mislim, to bi jedino i prvo groblje u istoriji bilo da ni jednoga leša ne bi bilo. Tu bi se mogla reći suština šta su radili i tako dalje. To je strašno. Pod okriljem navodne neke pravde američke i evropske, pogaziti svu pravdu i Božiju i ljudsku i sve međunarodne zakone i propise i Ujedinjenih nacija i drugih institucija i dati toj razuravnoj bandi koja je početka, oni nisu krivi da su to gerilici. Interesantno je da Čeku, Haradina i tako ta družina kad su započinjali ovo čudo na Kosovu, ono oslobodilačku vojsku Kosova, oni su uvijek govorili, kaže, naš je narod, naš je način borbe, gerbski, komunistički način borbe. Onda nam je jasno, znači, to su komunisti, mogli bi sad nazvat crnuti. Tako su radili i ovi naši ovdje. Ubijali sveštenike, gonili stoku crkve, izrugivali sve što je često i pošteno, nije to ništa strašno, imamo mi među nama Čekua i Haradinaja i tako dalje. Ali daj Bože da ih nema. Da se obrate i oni. Tako da grčki narod je, kao što je i država njihova, jeli, i sve ostale čestiti narodi države, po tom pitanju uz nas. I vlada jedno mišljenje, i tamo i svugdje, da Kosovo nikada do kraja nije izgubljeno. Čak evo, čuo sam prije par dana podatak, 52% teritorije sada je nelegalno uzeto od organa Republike države Srbije, preduzeća, Srpske pravoslavne crkve, fizičkih lica i tako dalje. Znači, kad dođu pred evropskim zakonima, oni će to morako lako da vraćaju gospoda, su ukrali tuđe. I on napravili su tu nakaradu od države, da je tako nazove, ali ono što je očevidno i što je očigledno da je ukradeno od nas, morat će se vratiti, valjda hoće, mada ne treba ništa vjerovati, jer i ovo ne bi bilo da je bilo zakona i pravde, ne bi se nije ovo dogodilo. Očevidno je, i to ljudi vide da je pogaženo ono na čemu te države, Njemačka i Francuska i Amerika potenciraju i na čemu su zasnovane one. E, sad se tu to pojavilo u tuđe dvorište, primjeni ovako, a ja ću kod mene ovako. Grčka, Rumunija, Rusija na prvom mjestu, jel te naša pravoslavna braća, nijesu htjela priznati ovo. Kad čak kažu da im je nuđeno Rumuniji i Grčkoj na stotine milijarda dolara je Amerika davala da neke svoje probleme prevaziđu, međutim toliko su bili principijelni u stavu, ne, ne možemo, to su nama i braća pravoslavna, ne želimo to da radimo. S druge strane, ima i oni razloga, jer ima i oni sličnih problema unutar svojih teritorija, malte ne, nema zemlje na svijetu da nema možda Kosovo i takve stvari, i da su, da je svijet bio razuman iz tog razloga ne bi, ali eto, hoće savremeni čovjek da dokazuje da ono što je njemu drago, on može da primjenjuje gdje je njemu drago.
Ovo je naša realnost i bilo je negdje možda i nezaobilazno da pomenemo u okviru ovriče u kojoj smo razgovarali o vašem pokloničkom putovanju po Grčkoj. Evo, privodeći kraju ovaj razgovor, voljela bih da nam kažete šta je potrebno kada se polazi na jedno tako hodočasničko putovanje ili pokloničko putovanje. Kako čovjek može najbolje sebe da pripremi za takav jedan susret sa svetinjama i koliko je takav put imao duhovne koristi, kako za vas i sveštenstvo koje je bilo sa vama, a tako i za vjernike koji su bili na tom putovanju.
Koristi sve koliko za sve nas, to je jedinstven zaključak kad smo se vratili, a pripremiti se, i kad smo mi kretali pa su me pitali kako, šta, da li treba, što posebno, treba samo dobra volja, srce otvoreno za svetinju, da to ponesemo i da prihvatimo sebi što tamo vidimo i što osjećamo, tu blagodat Božju, drugo nikako preveliko spremanje ne treba, čak to nije ni neki novac. Posle kad smo se vratili, mi smo to bratski sve podijelili, te troškove puta, pa smo se saglasili da je to otprilike trošak ko puši cigarete, to za dva mjeseca potroši, ko ode ponekada u kafanu, to isto tako za taj period potroši, ko voli da se obuče malo, isto tako i tako da je. Tako da je to nešto prilagodljivo, da može svak da ode, samo je pitanje ima li čovjek u srcu dobru volju, dobru namjeru, da ode, da se pokloni svetinjama Svete Gore, da bi ga one oblagorodile, da bi ga one ispunile ljubavlju. Molili smo se, to sam zaboravio da kažem, možda je bitno, i zaista tako smo se dogovorili svi, upravo i za naše muke, i za Kosovo, i za ovu Crnoj Gori, za ovu našu braću, i za sve, stalno smo se molili i pred ikonom Trojeručice, i pred ikonom Dostojno jest, i pred drugim svetinjama gdje smo bolje bili, stalno prinosili molitve Bogu. Znači, dobra volja, to je osnovna priprema.
A uz to, naravno, ta hrišćanska ljubav među vama se umnožila na samom tom putu, i dokaz toga da ona nije prestala kad se putovanje završilo je upravo vaš plan da se vidite treći dan po Vaskrsu u manastiru Bijela.
Jeste, jeste, tako je, tako je. To. Što kažete, sada imamo onako ljudskim rečnikom reći, pa da nije nikakve koristi bilo, bilo je što smo se upoznali. A to mi hrišćani kažemo, što smo tu bratsku ljubav pokazali jednim drugima, i to rekao bi baš bratsku ljubav bez ikakva interesa, što nam kažu. Ni ovi manje imućniji prema ovim više imućnim u materijalnom smislu, ni ovi više imućniji prema ovim manje, nego zaista jedna prava bratska ljubav, hrišćanska ljubav. Nastavit ćemo sa našim druženjima i dalje, ali hoćemo, ako Bog da, i evo, ako vladika blagoslovi, a hoće, jer vidi da to činimo iz jedne najdublje i najljepše pobude, ne iz nikakvog interesa, jel? Kao organizatori puta, dogovorili smo se da negdje krajem juna, možda neko iz ove grupe, ali jedna nova grupa Nikšićana, ljudi koji su isto tako slušajući, ljudi zainteresovali, to im se lijepo bilo, tako da uz pomoć Božju, ako Bog da, negdje po Vidovu danu, bi išli ponovo, možda bi malo kraće do 5 dana, a sad smo bili 8 dana, šli bi da priuštimo ljudima da eto mogu na najlakši način da odu, da se poklone svetinjama Svete Gore.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste razgovor naše saradnice iz Nikšića, Senke Čolovica, i Rejem Velimirom Jovovićem o pokloničkom putovanju grupe Nikšića na manastiru Hilandar.